Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 52-chi mo'jiza. Hanzala ibn Hudaymning boshini Rasulullah sallallohu alayhi va sallam silaganlari barakasi. Hanzala ibn Hudaymning otasi Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga ota-onam sizga fido bo'lsin. Men keksayib qoldim. Mana shu o'g'lim Hanzalaning haqqiga duo qilsangiz dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam uning qo'lidan ushlab boshini siladilar va "Ey bola, senga Allohning barakoti bo'lsin" dedilar. Shundan so'ng Hanzalaning oldiga o'simta o'sib, g'urra bo'lgan kishilar yoki yelini shishib ketgan qo'y va tuyalarni olib kelishardi. U qo'liga tuflab, boshining yaltir joyiga ishqab, "Bismillah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llari izidan" deb kasallarni silar va ular tuzalib ketardi.